halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee daacadda Voice of America waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19:25 iyo 19:40 mitirband.
Wanaagsan dhegeystayaal, waa Sabti bisha Juun waa 12/2014. Idaacadda Saaki ee caalamkana waxay idiin daadihinayaa aniga waa Sahre Ciidla Nuur iyo Haaruun Macruuf.
Dagaalka waa dagaal xoog leh, walaa dagaal xoog leh, marmar waa dhacaha dhegeystaaga. waa dhisaysan gudira xog dhuleysa laga tuuro ilaa dhinaca kale xeebta, dhinaca kale masajaara xeebta.
Kaas waxa uu ahaa mid ka mid a dadweynaha ku nool jasiiradda Madhowa oo nooga warramaya dagaallo saacadihii lasoo dhaafay ka dhacayay deegaankaasi. Waraysi ayaanu idinka haynaa.
Wada garatee waa natiijooyinkii ciyaaraha koobka kubadda cagta adduunka oo xalay ka dhacay dalka Brazil. Warbixin ayaanu idinka haynaa.
Qodobada kaleed maqli doontaan dhegeystayaal waxaa ka mid a warbixin ku saabsan ciidamada kooban ee Mareykanka ee u dirayo dalkaasi Ciraaq.
Qodobo kale ayaad maqli doontaan iyo weliba horeysiyo iyo warbixino, waxaase intaasi oo dhan ka soo hormaraya warkii caalamka.
Dowladda Mareykanka ayaa shaqaalaheeda diblomaasiga kala soo baxaysa Kenya iyadoo cabsida laga qabo weeraro argagixisa ay sii kordhayso. Digniin cusub oo ka soo baxday wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa lagu sheegay in safaaradda Mareykanka ee Nairobi ay qaar ka mid a shaqaalaheeda u rarayso waddamo kale, inkastoo safaaraddu ay sii wadi doonto howlaheedii. Digniintan ayaa lagu sheegay in safaaraddu ay weli helayso warar sheegaya suurtagalnimada halis dhinaca argagixisada oo ku jeeda danaha Mareykanka, reer galbeedka iyo Kenya oo ay ku jiraan kuwa ka dhaca magaalada Nairobi iyo magaalooyinka kale ee xeebta ee Mombasa iyo Diani. Isniintii ayaa safaaraddu ay xayiraad rasmi ah saartay shaqaalaha u safri lahaa gobollada xeebta oo kadib markii weerar lagu qaaday deegaanka lagu magacaabo Imbakatoni. Kooxda Al-Shabaab ee Soomaaliya ayaa sheegatay weerarkaasi inay ka dambeeyeen, inkastoo madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta uu isna ku eedeeyay shabakada siyaasadeed oo deegaanka ah inay weerarkaasi ka dambeeyeen.
Saraakiisha dalka Nigeria ayaa soo saaray tiro cusub oo muujinaysa gabdhihii dalkaasi ay kooxaha Boko Haram ay ka aftuubeen bishii Ebriil ee lasoo dhaafay. Guddiga xaqiiqa raadinta ee dowladdu arrintaasi u xil saartay ayaa soo bandhigay in 219 hablood ay weli maqan yihiin. Tirada gabdhaha la aftuubay ayaan ilaa haatan si rasmiya loo xaqiijin, tan iyo markii ay maleeshiyada ay gudaha u galeen dugsi sare oo ku yaala degmada Chibok, halkaasi oo ay xoog kaga kaxaysteen gabdhihii dugsigaasi dhiganayay oo ay ku gureen baabuurta waaweyn ee xamuulka qaada. Guddoomiyaha guddigaasi xaqiiqa raadinta Ibraahim Sabo ayaa jimcihii sheegay in tirada guud ee habluhu ay ahayd 216, balse 710 ka midihii ay ka soo firxadeen. Waxaanu guddoomiyuhu intaasi ku daray in bishii hore ay booqdeen deegaankii aftuubkaasi ka dhacay si ay ula soo kulmaan gabdhihii ka baxsaday aftuubayaasha.
Madaxweynaha Ukraine Petro Petrochenko ayaa ku dhawaaqay toddobaad xabad joojina ololaha ciidanka ee dalkiisu kula jiro goonigoosadka taabacsan Ruushka bariga waddankaasi. Sida laga soo xigtay wasaaradda arrimaha gudaha ee waddankaasi, Mr. Porochenko waxa uu ku amray militariga inay xabadda joojiyaan 7 maalmood. Bogga internetka ee leedahay wasaaradda arrimaha gudaha ee waddankaasi ayaa ka soo xigatay madaxweynaha oo yidhi amarkani kama dhigna inaanay isdifaaci doonin ciidanka haddii lasoo weeraro. Xabad joojinta ayaa timid iyadoo dhinaca kale dowladda Mareykanku ay cunaqabateyn kusoo rogtay 7 xubnood oo ka tirsan goonigoosadka Ruushka taabacsan. Mr. Porochenko waxaa kaloo la filayaa inuu ku dhawaaqo qorsho nabadeed oo ka kooban 14 qodob oo ay ka mid yihiin xabad joojin iskeed ah oo ay dowladdu ku dhaqaaqdo si fursad loo siiyo mucaaradka inay hubka dhigaan ama waddanka isaga baxaan. Waxaa kaloo qorshaha ku jirta in cafis loo fidiyo goonigoosadka aan weli gelin dembiyada culus iyo in ka caagan ciidanka laga sameeyo xadka u dhexeeya Ukraine iyo Ruushka. Wakaaladda wararka ee Interfax ayaa kasoo xigatay hogaamiyaha goonigoosadka Valery Bolotov inuu sheegay inaanay hubka dhigaynin inta ay ciidamada Ukraine ay ku jiraan bariga dalka Ukraine.
xogayaha guud ee qaramada midoobay Ban Ki-moon ayaa ku booriyay golaha amniga qaramada midoobayna cunuqabteen dhinaca hubka ay ku soo rogaan dalka Syria. Mr. Ban ayaa hadalkaasi ka sheegay magaalada New York Jimcihii shalay, waxaana dhaliilay quwadaha waaweyn ee adduunku inay mas'uuliyad darro ku kaceen marka ay taageero military siiyeen kooxaha ku dagaalamaya dalka Syria. Dalka Ruushka ayaa dhowr jeer hore codka diidmada qayaxan kala hortagay in Syria cunuqabteen lagu soo rogo, taasi oo keentay in dagaalku uu joogsan waayo. Haatan telefishinka dawladdu ay maamushay ee dalkaasi ayaa sheegay in gaari laga soo bixiyay waxyaabaha qarxa oo lagu bartilmaameedsaday magaalada Xama oo ka mid ah goobaha ay dawladdu maamusho ay ku dhinteen 24 qof, ugu yaraan 10 kalena ay ku dhaawacmeen.
Halkaad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee Voice of America. Jasiiradda Madhawa oo ilaa 130 km dhinaca koonfureed ka xigta magaalada Kismaayo ayay maalmahan ka dhacayeen isku horimaadyo loo adeegsaday duqeyn iyo hubka culus. Ugu yaraan 2 qof ayaa ku dhimatay duqeyntii shalay ka dhacday deegaanka. Warar kale ayaa iyaguna jira oo sheegaya in dhimashada toddobaadkan dhacday ay gaarayso ilaa 8 qof. Isku horimaadyadan ayaa u dhexeeya maleeshiyada Urkaal Shabaab iyo ciidanka jasiiradda gacanta ku haya oo isugu jira kuwa dawladda iyo kuwa maamulka Juba. Haddaba khadka telefoonka ee jasiiradda Madhawa ayaan goor dhaweyd kula xiriiray mid ka mid ah dadka ku nool jasiiradda magaciisa u qariya sababa dhinaca ammaanka ah. Waxaan ugu horreyn weydiiyey sida ay wax u dhaceen.
Dagaalka waa dagaal xoog leh, walaa dagaal xoog leh, marmar waa dhaca, hadhow waa istaaga, hadhowna waa sii dhaca. Marka adiga dagaal saac mar 10 saac dagaalka mar kasto waa jiraa, waa dhifeysan ugu jira. Marka maxay rabaan dhinaca kale, dhinaca inta kooreega, marka dadkaani unuga waa ay dadkaani oo jooga meesha waa adeega, laakiin waa dagaalka daba imaadeen iyaga waa al celiya. Marka haddan kishada maanta sisoseer hadda waa qaboy maale hadda
waa garta yaa dagaalamaya
dagaalka iyo dowladda
meesha yaa ka taliya hadda
jirada waa dowladda ka taliya, waa askarta dowladda ma
waa garta. Waxaad ii sheegtaa imise qofaa ku dhintay intaad adigu aragtay?
Wallaahi qof oo aniga ku dhintay waa dad oo aniga oo arkay oo sax ayaa, waa dad adiga dad adiga oo labo qof ama labo qof.
Waa garta. Dadka dhimanaya ma rayid baa mise waa dadka dagaalamaya?
Ma sacdiya, sacdiya.
Waa garta. Hub noocee la isku ridayaa? Hub noocee? waa gart. Marka waxaad ii sheegtaa dhinaca ay joogaan iyo ciidanka dowladda iyo dhinaca al-shabaabku ay joogaan, ii kala sheeg.
Dhinaca dowladda waa dhinaca lagu hadda joogna jasiirada saaran maliba shabaabka, dhinacaas dhinaca Gambo waa meel oo kudhaa la dhaho iyo meel Rafeele la dhaho, Rafeele. Marka Gambo Rafeele, marka magaca waa Rafeele la dhahaa. Marka iyo kudhaana waa meel la dedbay, waa marka meel kasta xaggaasa kusuurayga
waa garta. Meesha maxaa lagu dagaalamayaa oo laysku haystaa? Maxaa muhiimada ay leedahay meesha?
Wallaahi waa meesha dhulka loo meel muuqda, meesha oo dhulka meel oo shaq ka socoto, meesha shaqa ka socoto, meel oo meel malaaya lagu dagaayo, meel argoosa lagu dagaayo. Marka meelba meeshana socoto, meesha meel oo la xalgala ma qabto.
Dhinac kasta jasiirad miya oo biyo ay ka xigaan? Dhinac kasta biyo miya ka xiga jasiiradda mise dhinacbaa berriga u furan? waa garta. Marka idinka hadda dagaalka weli miyaad ku dhex jirtaan mise dhinac baad uga baxdeen?
Magaalada waa ka baxay, magaalada qof ma joogo, magaalada waa ka baxnay xabadka magaalada Jiriyaal kalena gabeltada umuga xeebsan joogna, meesha xeebsan ma joogna, meesha oo xeebta badbadeenka xeebta ismarka Jiriyaal waa meel oo quraacquraacay, meel gedgeda aan ku jirna. Marka magaalada waa ka tagan.
Imise qofaa ku nool jasiiradda Madhawa?
mid ka mid ah dadka ku nool jasiiradda Madhawa oo khadka telefoonka igu warramayey. Halkaad nagala socotaana waa Voice of America, Washington.
waxaan aksan dhageystayaal halkaasii aad nagala socotaan walaanta af Soomaaliga ee dadka VOA iyadoo Soomaali badan oo loo raadis u tagay dalka Saudi Arabia ay qaar kood ku jiraan xabsiyada ayuu xalayta VOA da la soo xiriiray nin lagu magacaabo Cali Jeete oo sheegay inuu gudoomiye u ahaa jaliyada Soomaalida ee ku nool koonfurta dalka Saudi Arabia Cali wuxuu sheegay in dhawaan sanad iyo bad muddo ku dhow uu ku xiran yahay dalkaasi iyadoo lagu eedeeyay sida uu tilmaamay lacago ay xilligi abaareeyuhu ku dhufteen Soomaaliya 2011kii ay ka ururiyeen Soomaalida degan Saudiga hadaba waxaan xalayto weydiyay bal sida ay ugu suurto gashay inuu nala soo xiriiro isagoo xabsi ku jira
walaal anigu xagga khadka telefoonka in badan baan isku dayay inaan khadkiin helo telefoonadana noolama ogola laakiin markii ugu dambeysay wanaag waan helay inaan la soo xiriiro walaal
maxaa la idin soo xiray Cali yow
walaal anigu waan garaweynay waxa noola xiray maalin anigu gurigii iska joogay baan la yimiday niman dhar cadda ay yimideen waxaan doonaynaa inaan ku wareysano su'aalo ku weydiinay baan doonaynaa inay baxaan waay habaan ku iri gurigeygi bay galeen way baareen gurigeyga marka xabsi bay nageliyeen ilaa waxaan ku jirnay 7 bilood kadib markay wax dambi nagu waayeen waxay nagu soo celiyeen jeel qalabeena keeneen jeelkina ilaa markaan ku jirnay 7 bilood ilaa jeelka hore ee jeelka aan dambo baa maxkamadna la geeyey maxkamadii markii nala geeyeyna maxkamaddu waxay nagu xukumtay waxa la yidhaahdo tuhma ayagu qaaliba uu ku keenay tuhma la yidhaahdo nagu yiri
marka tuhmada maxaa la idinku tuhmay
tuhmada walaal waxay nagu tuhmeen ay nagu sheegeen lacag 1,900,000 ah oo riyaal sacuudi ah oo lacagta sacuudiga ah oo waqtigii abaaraha soomaaliya ay ka jireen 2011kii ayay jaaliyadda gobolku waxay iska soo aruurisheen lacag ah 1,900,000 oo lacagta sacuudiga ah annagayna noo wakiisheen aniga iyo ninka gudoomiye ku-xigeenkaabay noo wakiisheen waxay dhaheen lacagta Soomaaliya geeya Soomaaliyaanu geynay oo dad aba dhibaataysan baan u soo qaybinay waxaa nala qaybiyay arday jaamacadda Muqdisho dhigata iyo muassasad la yiraahdo muassasada Horyaal oo ku taala Muqdisho ayaa nala qaybisay telefishinka qaranka dowladdu uu ka qayb qaatay oo uu duubayay oo uu sii deynayay raashinkii iyo leerdii Soomaalida lagu soo dhiibtay Soomaalida kale oo baahan aan u geynay markay annaga hadda wax kale oo dambi noo waayeen taabay hadda dambi nooga dhigeen faradina waxaan in badan baan la xiriirnay mas'uuliyaddii aan annagu aqoonsiga ka haysanay ayaanu la hadalnay oo jidka ku tiilay in badan ayaan u daynay inaan la xiriirno waa inoo jawaabi diideen
waatay marka ma waxa la idinku eedeeyay lacagta inaydan dad masaakiina u geynin ee dad kale u geyseen mise lacagta qaabkaad u ururinayseen baa sharci darro lagu tilmaamay sidee lacagta iyo dembigu iskugu xiriirsabeen halka haddaad noo cadayso
walaal waxay nagu dhaheen annaga hadda markuu dambeysay nagu dhaheen oo maxkamaddu ba nagu tiri waxaa lacagtaas ayaa amar aadaan dowladda uga qaadanayna sacuudiga nagu dhaheen hadda annagu maanan moodaynin qof soomaaliya oo walaalkeed soomaaliya ugu tabarucday lacag amba ugu deeqday lacag oo jeeb soomaali kasoo baxday qof soomaali oo dhimanaysana lagu badbaadiyey ilaa wax badbaadiyey aanu ku badbaadinay uma malaynayn anigu inay dambi ka imaanayso safaaradda nadaafici lahaydo inay difaacda aan ka sugaynana naba ay difaacin
adigoo Caliyo intay in leeg baad joogtay dalka Saudi Arabia
wallaahi muddo waxaan joogaa ilaa adiga 15 sano ah
wax sharciya miyaad kulahayd mise waad iska joogtay Saudiga
maya sharci baan kulahay anigu sharci baan kuleeyahay
marka waa sharci dhalashada Saudiga mise waa sharci deganaanshi ciqaamad baad haysataa
ciqaamad baan haysataa deganaansho baan dalku haystaa
marka shaqo kale miyaad qaban jirtay oo ahayn inaad jaaliyada Soomaalida inaad gudoomiye u ahayd
maya hadda marka ugu dambeysay wax shaqo kale aan qabanayo ma jirin
waatay marka lacagtan aad qaadeen dollar intee ku noqonaysaa qiyaastii lacagtan 1,900,000
adiga lacag adiga 25,000 oo dollar lacag noqonaysa waaye
lacagta sideed u ururiseen marka qaabkaad lacagta ururiseen siduu ahaa
wallahi lacagta Soomaalida unbaa iska soo aruurisay qof walba ayadu waxay kari kartaa iska soo aruurisheen marka kadibna anaga inoo dhiibeen
waatay marka idinka la idin dhiibay ma waxa jira dad soo dacwooday oo yidhi lacagii aanu dhiibnay meeshaan ugu talagalayn lama geyn
walaal anigu ma garanayn usaan qiyaasnay uun dad uunbaa ka dambeeya laakiin ilaah baa garanaya wax uu ka dambeeya ma garanayna anagu
imise qof baa ku tagteen marka Soomaaliya marka aad lacagta qaadeen
waxaanu ku tagnay labaanu ku tagnay aniga iyo waxaa ku tagnay yarka oo gudoomiye ku-xigeenka labadaynaanu tagna Soomaaliya
labadaynii baa imikana xidhan
labadaynii aa xidhan
waxa loo yara ma leedihiin marka oo ma qabsateen garyaqaan
maya wax loo yaroon qabsanay iyo wax loo yaroon qabsanay ma jiraan walaal
maxaa u qabsani weydeen
لقد اردت ان اكون مسؤوليه لان اكون مسؤوليه لان اكون مسؤوليه لان اكون
kasi wuxuu aha Cali Jeete oo sheegay inuu gudoomiyo u aha jaaliyada Soomaalida ee ku dhaqan koonfurta dalka Saudi Arabia haatana fiyoweeda kala soo xiriiray isagoo sida uu tilmaamay ku sugan xabsi uu ku xidhnaa muddo ku dhow sanad iyo bad halkaad naga socotaana waa fiyowe Washington kasiyad nagala socotaan waa Washington haatana Iraq dagaalba had la ayaa ka sii soconaya bartamaha iyo waliba galbeedka dalka Iraq kuwaas oo dhaxmaraya ciidamada dawladda iyo jabhada magacooda loo soo gaabiyo ISIS ama baa Daesh dawladda islaamiga ah ee iyagu ku dhawaaqay inay ka dagaalamayaan Sham iyo waliba Iraq dhinaca kale qaybihii ugu horeeyay ee la taliyaasha military ee dalkan Mareykanka ayaa gaaray dalkaasi Iraq waxana uu qorshuhu yahay in ciidanka Iraq ay ka caawiyaan sida ugu babac dhigi lahaayeen maleeshiyadaasi magacooda loo soo gaabiyo ISIL la taliyaasha Mareykanka ayaa wali waxa aanay bilaabin hawshoodaasi warbixintan waxa dalkaasi Iraq ka soo diray Jeff Seldin waxana inoo soo koobaya Harun Macruuf
Waqooyiga dalka Iraq qoys Shiica ah ayaa u barooranaya xubin qoyska ka tirsan oo lagu dilay weerar ay soo qaadeen mintidiinta ISIL ama dawladda Islaamiga ee Iraq iyo Sham inkastoo madaxweyne Barack Obama uu khamiistii ku dhawaaqay inuu dalka Iraq u dirayo la taliyaasha dhinaca militariga haddana khubaradaasi militarigu durbaba waxay joogaan magaalada Baqdaad iyaga oo qiimeynaya xaaladda iyo sida ugu habboon ee ay u saacidi karaan ciidanka amniga ee dalka Iraq Saraakiisha gaashaandhigga ee Mareykanka ayaa sheegay inay sugayaan inta ilaalin iyo damaanad qaad dhinaca sharciga ah ay ka helayaan oo ay ku jirto in la siiyo xasaanad inaan dalka Iraq looga soo oogi doonin wax dacwada. Afhayeenka aqalka gaashaandhigga Admiral John Kirby ayaa sheegay shalay in khubarada militarigu ay durbaba gaareen waddankaasi lana filayo inay hawshooda ku bilaabaan maalmo gudahood. Waxa uu yidhi waxaan arrintan si taxaddar leh ugala shaqaynaynaa dowladda Iraq. Ciidanka Mareykanka waxay helayaan xasaanada ay u baahan yihiin si ay u hawlgalaan. Khilaaf ayaa hadda ka hor dhexmaray labada waddan Mareykanka iyo Iraq, kaasi oo ku saabsanaa in askarta Mareykanku ay xasaanad ka helayaan garsoorka dalka Iraq. Waxayna taasi markii dambe horseeday in Mareykanku ay gabi ahaanba ka wada baxaan dalkaasi sanadkii 2011. John Kirby waxa uu sheegay in xaaladu hadda ay ka bedelan tahay sidii hore. Waxa uu yidhi waxaynu ka hadlaynaa waa ciidan tiradiisu kooban tahay oo gaadhaya ilaa 300 oo qof oo hawlgalkooduna muddo kooban uu yahay. Wasaaradda gaashaandhigga ee Pentagonka ayaa ka rajo qabta in ciidamo kale oo dheeraad ah oo la taliyaal dhinaca militariga ay Iraq soo gaaraan usbuuca dambe. Sirgaal ka tirsan aqalka gaashaandhigga ayaa sheegay in khubaradan ay u badnaan doonaan ciidamada gaarka ah, lana filayo inay xiriir la sameeyaan kooxda Peshmerga oo ah dagaalyahanada kurdiyiinta ee ku sugan waqooyiga dalkaasi iyo maleeshiyada shiicada ee haatan u gurmaday ciidanka dalka Iraq kuwaasi oo ka dagaalamaya agagaarka Baqdaad. Dhinaca kalena, diyaaradaha Mareykanku waxay dul heehaabayaan dalka Iraq 24 saac. General David Dabtoola oo howlgab ka noqday ciidanka Mareykanka waxa uu VOA khadka Skype ugu sheegay in adeegsiga diyaaradaha aan duuliyaha wadanin ay xilligan u sahlayaan mas-uuliyiinta Mareykanka inay fahmaan jawiga ka jira dhulka. Waxa uu yidhi diyaaradaha aan duuliyaha wadanin waxay sawirayaan goobta aad danaynaysid mararka qaarkood 10 saac, 15 saac, 20 saac, xataa 25 saacadood ayay sawirayaan. Waxaadna kala socon kartaa halka mintidiinta ISIS ay ka imanayaan iyo halka ay u socdaan. Xogta ilaa haatan la hayaa waxay muujinaysaa in ISIS ay u hawoonayaan dhul baaxad leh, aysanna ka muuqanin inay dib u waabanayaan.
Mahadsanid Harun Macruuf oo inoo soo koobay warbixintii wariyaha VOA-da Jeff Seldin ee uu nooga soo diray wasaaradda gaashaandhigga ee dalka Mareykanka ee Pentagonka. haatana xarunno barintaana arintaasi ka nasan ee wararkii caalamkana wargeysada dhisha soo marisay wargeysada wararka rugaysay waxa ugu weyn
waa saxweeyo wargeysada caalamka qodobka ugu muhiimsan ee xuseeya Soomaaliya wuxuu ku saabsan yahay mas'uuliyiinta gobolka Texas ee dalka Mareykanka oo sheegay inay qabteen laba nin labadani waxa la kala yiraa Rahatul Khan oo 33 jir iyo nin kale oo isna 33 jir oo lagu magacaabo Michael Todd Wolf labada wax la yiri wax midna wuxuu socday Soomaaliya kan kalena wuxuu socday dalka Syria waxayna doonayeen inay ku biiraan kooxaha mintidiinta ee labada wadan ka kala dagaalama mas'uuliyiintu waxay sheegeen inay dad iyaga ka tirsan oo dhar cad ah ay muddo daba socdeen dadkan mid kamid waxa lagu qabtay garoonka magaalada Houston ka kalena waxa lagu qabtay magaalada Austin dalkan Mareykanka mas'uuliyiintu waxay sheegeen ilaa haatan in lagu qiyaasay ilaa 100 qof dadka ka tagay ee ka dagaalamaya dalkaasi Syria dhawaana waxa la xaqiijiyay ninkii ugu horeeyay ee Mareykanka tagay inuu isku qarxiyay dalkaasi Syria
waan gartay Harun aad baad u mahadsantahay haatana bal dhinaci ciyaaraha in jaleecno iyo waliba natiijada goolashii iyo waliba kubadii xalay toola la ciyaaray la shalayto waxaynu hayaa Maxamuud Ibraahim Cali
kulanti wacan dhageystayaal kuna soo dhawaada xubintii ciyaaraha ciyaaraha koobka adduunka ayaa wali waxa ay marayaan wareegii koowaad iyadoo koox walba ay isku dayayso inay gaarto wareegii labaad ciyaarihii xalay dhacay waxa ay ahaayeen kuwa aad u xiiso badan oo kooxo qaarna u suurta geliyay inay u gudbaan wareegga 16-ka ee ciyaaraha xulka Faransiiska ayaa xulka Switzerland oo xawli ku socday inta ay qaboojiyeen haddana joojiyeen ayay dib u celiyeen oo 5 goolna dhabarka ayay u saareen waxaana dad badan tani ay u arkeen in weerarka Faransiiska uu sanadkan yahay mid aad u xirfadeysan oo cabsi badanna ku soo kordhiyay garoomada ciyaar kale oo dhexmartay xulka Honduras iyo Ecuador ayaa waxay ku dhamaatay 2-1 xulka Ecuadorna ayaa guusha ay raacday ciyaarta xiisaha badan oo dad badan ay sugayeen ayaa ahay tan dhexmartay Talyaaniga iyo xulka Costa Rica waxaa balalahaa weeraryahanka Talyaaniga Mario Balotelli ama sida taageerayaashiisa ay ugu yeeraan Super Mario imisa gool ayuu shabaqa Costa Rica taabsiin doonaa laakiin taasi ma aanay dhicin oo xulka Costa Rica ayaa ciyaar aad u heer sareysa la soo galay garoonka 10na u dhigay xulka Talyaaniga Talyaaniga fursado gool loo filan kara ayay heleen balse Super Mario ma aanu u bedelin fursadahaasi gool wuxuuna dhaafin waayay goolhayaha Costa Rica waxaa dad badan ay la yaabeen sida kooxda weyn ee xulka qaranka Ingiriiska ay ugu hartay wareega koowaad ee ciyaaraha waxaana tigidkii Brazil ay uga noqon lahaayeen u jirtay kooxda Uruguay oo laacibkeeda Luis Suarez uu 2 gool ka dhaliyay daba wariyeena Maxamuud Mascade ayaa falanqeyn dheeraad ah noo sameeyay ciyaaraha kuwii ugu xiisa badnaa in Maxamuud kooxda Ingiriiska ayaa ku hartay wareega koowaad ma aaminaysaa arintaas
Maxamuud marka la eego gruupka ay xulka qaranka Ingiriiska ku jireen layaab ma ahan inay wareega koowaad ku haaraan sababtoo ah gruupkani waxa lagu tilmaamay inuu kamid yahay gruubyada lagu tilmaamay kuwa geerida oo waxa ku wada jira wadanka Uruguay Ingiriiska Talyaaniga dad fara badani Costa Rica waxay ku qiyaaseen inay xari doonto laakiin saddexdan wadan Uruguay Ingiriiska iyo Talyaaniga cidda xareysa dabcan way adkayd in la sii sheego walow dad fara badan ay islahaayeen Ingiriiska iyo Talyaaniga ayaa soo baxay waliba marka aad eegto ee saxaafadda Ingiriiska kale de iyagu alaaba waxaad moodaa inay jecel yihiin inay koobka qaadaan laakiin ciyaartoydoodu taba sida u sii badan ma laha marka World Cup ka limaado
en Maxamuud ciyaariyahanka Luis Suarez ayaa waxa uu ku noqday xulka Ingiriiska dhunta ayuu u galay oo 2 gool ayuu ka dhaliyay marka ma isleedahay waa uu ka ilheelay difaaca Ingiriiska maadaama uu yahay nin ka ciyaara kooxda Liverpool ee naadiga Premier League waa u dareensan yahay habka ay u ciyaaraan ee Ingiriiska taasna uu ka faa'iideystay oo xulkiisa ayuu kormariyay masleeda
dabcan taasi waa waxa laga yaabaa inay dood ka mid noqon karto laakiin ciyaarihan Luis Suarez ahantiis ayuu waxa uu yahay ciyaarihan aad laacib u ah waliba waqtigan marka la fiiriyo waxa uu World Cup-ka ama koobka adduunka ka soo qayb galay isagoo 30 gool ka dhaliyay horyaalka Ingiriiska taasi waxay ku dareensiinaysaa in uu ku jiro xilligiisa ugu wanaagsanaa ciyaaraha waxa ka taagtay der Maxamuud Suarez qalliin ayaa jilibka lagaga sameeyay dhowr wiil ka hor intii aan koobka adduunka aanu bilaabanin waana sababtii uga maqnaa ciyaartii hore Uruguay ee la ciyaartay wadanka Talyaaniga marka waxyaabaha cajiibka ayaa waxay tahay in kulankiisi ugu horeeyay ee uu ciyaarayo intii koobkani socdo inuu markaas Ingiriiska ku furay laba gool oo ka dhili goolasha hadaad fiiriso dhaliyana waxa qaladka la saari kara difaaca ingiriiska taasina waxay keenaysaa aqoontu u leeyahay iyo waliba ingiriisku saadkan qaabkooda difaacoodu aanu wanaagsanayn marka loo eego ciyaaryahanadii hore ee ingiriiska difaaca kaga dhili jiray marka ciyaaryahan Luis Suarez sida ayuu marka ingiriisi uu galgashay waxaana intaa usii dheer inuu ciil badan u qabay saxaafadda ingiriiska iyo taageerayaasha kooxda Liverpool maahane kuwa kale oo ingiriiska jooga oo dhammaantooda ciyaaryahankan si gaara farta ugu gudi jiray
waa garta maxamuud isla Luis Suarez ayaan ku jirnaay waxa dhacday in ciyaarta inta aanay bilaaban xoogaa wax aad moodo shaqaaqa ama ku xumeyn ay ku sameeyeen heesta calanka ingiriiska ayaa kooxda ingiriiska marka ay qaadayeen God Save the Queen ayaa taageerayaashii reer Uruguay isla markii inay sawirkii Luis Suarez soo bandhigeen ayay waxay qaadeen Ilaahay oo annagana noo badbaadi Suarez keen ka warbal macnaha wuxuu ka joogaa booskii boqor uu ka joogaa arrintaas ka war
yani waxyaabaad iga qosley waxaa ka mid ahayd waxay wateen Luis Suarez oo astaanta boqorka koofida inta loo geliyey dusha lagaga qoray God Save the King oo ah yani boqorka Ilaahu badbaadi dabcan waa dareemaysaa waxay ku xumeynayaan ingiriiska marka Luis Suarez waxaan u malaynayaa ducadii ay sheegay ducadii ku ducaysanayeen in loo aqbalayo
waa usoo baxay
waa isagii Uruguay badbaadiyey ingiriiska inay ka badeen haystaana hadda Uruguay fursada inay wareega labaad usoo gudbaan inkastoo xulka qaranka Italiyaaniga kulanka ay la ciyaarayaan haddii Talyaanigu ciyaarta Brazil ay ku dhamaato uu soo bixi karo Uruguay waxa kaliya ku soo bixi kartaa inay badiso Cavani ciyaaryahanka la yiraahdo Luis Suarez waa moodaba inay si aad iyo aad dabanoonigooda uu isu fahamsan yahay waxaan isleeyahay la yaab leh hadday ku galgasho Talyaanigu
mahadsanidiin maxamuud mascad iyo maxamuud ibraahim cali oo barnaamijkaasi idinla socodsiinaya haatana qadarka dalqada haynoo dhiman dhinacii heesaha dabacsan
joogan waxa ma hayaastaas dhigaysteelna nidin ka jaro laakiin marar dambe ayad ka dhigaysan doontaa dadada fiyowe waqtiga ayaana jiray waa Harun Macruuf iyo aniga oo idinkaga tagaya sida iyo subax wanaagsan
This program has come to you from the Voice of America, Washington.